Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 28-sentyabr juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda paxta qurboni, toshkentlik 55 yoshli hasharchi Igor Yachkevskiy dalada vafot etdi. Paxta fronti aholini paxta terimiga safarbar qilishda hukumat yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan foydalanmoqda. Aksado O'zbekiston musulmonlari idorasi Aksil islomiy filmdan norozi ekanligini o'z qavmiga bildirish choralarini ko'rmoqda. Bitmayotgan yara O'shlik 20 o'zbek do'konlari ogohlantirishsiz yopib qo'yilganidan shikoyat qildi. Siyosiy boshpana andijonlik Mahbuba Zokirova 4 farzandi bilan Avstraliyaga yetib oldi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchimiz Shorton kimyo korxonasining sassiq tutunidan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz va olmaganimiz boshqa mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar hukumat boshliqlari kengashining bugun Yalta shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekistonning MDH doirasi tuzilgan erkin savdo hududiga qo'shilishi qo'llab-quvvatlandi. Buni MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedev ma'lum qildi. Unga ko'ra, bosh vazirlar yig'ilishida O'zbekistonning MDH erkin savdo hududiga qo'shilishi bilan bog'liq ishlar joriy yil oxirigacha tugatilishi kerakligi haqida qaror qabul qilingan. Mazkur kelishuv o'tgan yil 18 oktyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida MDH davlat bosh vazirlari kengashida imzolangan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Toshkentda yangi qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilishi marosimi bo'lib o'tmoqda. Tantanali marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston prezidenti Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi. Marosimda O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida Bunyodkor va Paxtakor futbol jamoalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'ldi. O'yin 3-3 hisobida durang bilan tugadi. Bunyodkor stadionini qurish ishlari 2010-yilda boshlangan. Loyiha qiymati 250 million AQSh dollarini tashkil etgani aytiladi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi delegatsiya 27 sentyabr kuni Ashxobodda Turkmaniston hukumati, savdo va tashqi iqtisodiy faoliyat vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Turkmaniston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi so'zlashuvda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga tatbiq etish muhokama etilgan. Shuningdek, yonilg'i, energetika, savdo, iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish bo'yicha katta imkoniyatlar mavjud ekani ta'kidlangan. Savdo, iqtisodiy, ilmiy texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston komissiyasining 4-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan yig'ilishida Elyor G'aniyev kelasi 2 yil davomida O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasidagi savdo aylanmasini 1 milliard AQSh dollariga yetkazish mumkinligini aytgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya hukumati bugun munozarali yangi davlat byudjetini qabul qildi. Byudjetda 30 milliard yevrolik hukumat defitsitini kamaytirish uchun soliqlar miqdori keskin oshirilishi nazarda tutilgan. Rasmiylarga ko'ra, davlat defitsitining 3dan 2 qismi badavlat fuqarolardan tushadigan soliqlar, qolgan qismi hukumat idoralari sarf xarajatlarini kamaytirish hisobiga qoplanadi. Payshanba kuni Fransiya bosh vaziri Jean-Marc Ayrault soliqlar oshirilishi faqat 10% boy soliq to'lovchilarga taalluqli bo'lishini ta'kidladi. Ayrault 75% daromad solig'i faqat yiliga 1 million yevrodan ko'p pul topadigan 2-3 ming soliq to'lovchiga tegishli ekanini urg'uladi. Tanqidchilar fikricha, badavlat odamlarga katta soliq belgilash ularni Fransiyani tark etishga majbur qilishi mumkin. Suriyalik faollar Aleppo, Halab shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini bildirdi. Ayni paytda to'qnashuvlar haqida bir-biriga zid ma'lumotlar olinmoqda. Aleppodagi isyonchilarning eng yirik tavhid guruhi o'z jangchilari hukumatparast kurd guruhlarini yengib, Shayx Maqsud mavzesiga kirganini iddao qildi. davlatga qarashli Suriya televideniyasi hukumat kuchlari mahalliy aholi yordamida isyonchilar hujumini qaytarganini bildirdi. Afg'oniston shimolida toliblar hukumat bilan hamkorlik qilgan 5 o'zbekni qatl qildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xtiyan xabar yolladi.
Jangara toliblar Faryob viloyatiga qarashli Almor tumanining Turbat qishlog'iga hujum qilib, yerlik aholidan 5 kishini nobud etgan. Tuman hokimi Solih Muhammad Solih, toliblar mazkur shaxslarni davlat bilan yaqin aloqada bo'lganliklari uchun qatl etgan bo'lishlari mumkinligini ta'kidladi. So'nggi paytlarda ushbu tumanning ayrim qishloqlari aholisi toliblarga qarshi usyon ko'targanliklari aytiladi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abduxoliq Oqsoy Turbat qishlog'i toliblar tasarrufidan ozod etilganini bildirgan. Unga ko'ra, mazkur qishloqni toliblar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida kamida 2 jangari yo'q qilingan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xtgan edi. Iroqning Tikrit shahridagi qamoqxonada ro'y bergan to'qnashuvda kamida 10 nafar politsiya xodimi va 5 mahbus o'ldi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, jumaga o'tar kechasi jangarilar qamoqxonani ishg'ol qilgan. Keyroq politsiya kuchlari nazoratni qayta qo'lga kiritgan. To'qnashuvlar paytida 81 mahbus qamoqdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Tikrit qamoqxonasiga hujum Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Iroq Islomiy davlati guruhi iyul oyida hududlarni qo'lga kiritish bo'yicha yangi harbiy kampaniya boshlaganini e'lon qilgandan keyin uyushtirildi. Iroq Islomiy davlati guruhining jihodchi forumlarida qamoqdagi guruh a'zolariga yordam berish uchun sudyalar va prokurorlar nishonga olinishi ma'lum qilingan.
Xabarlar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Sentyabr oyi boshidan beri paxta terishda
davom etamiz. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi 55 yoshli Igor Yachkevskiy olamdan o'tdi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining xodimi bo'lgan Igor Yachkevskiy yurak xurujidan vafot etgani xabar qilindi. Voqeaning tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Sentyabr oyi boshidan beri paxta terishda qatnashib kelgan Igor Yachkevskiy 17 sentyabr kuni dalada olamdan o'tganini Oqqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertizasi xodimlari tasdiqladi. U infarktdan o'lgan, tibbiy ekspertiza qilindi. U avvaldan yurak xastaligi bilan og'rir ekan dedi o'zini tanishtirmagan tibbiy xodim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 55 yoshli Igor Yachkevskiy O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasida chilangar santexnik bo'lib ishlagan. Yurak xastaligi bilan og'rigan Yachkevskiy nima sababdan paxta terimiga jalb qilingani sababini o'rganish uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkentdagi idorasiga murojaat qildik. Biroq tashkilotdan ma'lumot ololmadik. Oqqo'rg'on tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasidan kelgan hasharchilarga kuniga 50 kilogramdan paxta terish normasi yuklatilgan. Yuragi xasta odam uchun har kuni 50 kilo paxta terish qanchalik azobligini tasavvur qilish qiyin emas. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Toshkent viloyatiga jo'natilgan hasharchilarning paxta shtabi mas'ullari Anvar Ahmedov va Hakimjon Murodov ham ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortishdi. Hozirda Oqqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimlari Igor Yachkevskiy o'limi yuzasidan surishtiruv ishlarini olib boryapti. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur voqea bo'yicha hali jinoiy ish ochilmagan. Igor Yachkevskiy joriy yildagi paxta kampaniyasi qurbonlarining 3-sidir. 16 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari Masharab Siddiqov va Doston Amitov poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Tergov natijasida aniqlanishchi, 17 yoshli hasharchi talabalar paxtadan qochib, poyezdda uyiga ketmoqchi bo'lgan paytda nobud bo'lgan. Shuningdek, 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Quva tumanida hasharchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 6 kishi turli darajada jarohat olib, tuman kasalxonasiga yotqizilgandi.
Mehribon edi. Paxta terimi mavzuini davom ettiramiz. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchilardan paxta tergani haqida ma'lumotnoma olib kelishni talab qilmoqda. Bu topshiriqni bajarmagan haydovchilar mashinalarining nomerlari yechib olinayapti. Namangan viloyatining Pop tumani esa komendantlik soati joriy qilinganga o'xshab qolgan. Shaharga kirish yo'llarini yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari to'sib qo'ygan. Tinglovchilarimizdan olingan bu xabarlarni Sadriddin Ashur yaxshiroq o'rganishga harakat qildi.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi Narimon ismli haydovchining aytishicha, To'ytepa shaharchasiga kirishning imkoni qiyin bo'lib qoldi.
Bu faqat bu O'zbekistonda qilinadigan yangilik bo'lsa kerak, yangi qonun qoidalar. Mana yaqinda bir voqea bo'ldi, o'zim ustida guvohi bo'ldim. Rayonda markaziga kelgan mashinalari taxminan shu 20 ta 25 ta gay o'rnashib yuribdi. Chet to'xtagan mashinani nomerni yechib olyapti. Qiziqib bordim. Nima uchun bunday qilyapti desam, haligi patalkoning bir gay shopirga bolaga aytyapti. 100 kilo paxta terdi degan qog'oz olib kelsang, o'sha rayonda gayisi joylashgan joydan binodan borib o'zining nomerini olsang bo'ladi deb aytyapti. Haligi bola ham shu nima bir kolxoz paxozdan kelgan bola shakli aytadiki, xotinim terib qo'ydi paxta. Agar topshirib olmagan bo'lsa, o'sha paxtani topshirib, qog'ozini olib kelaman deb ketdi shu bilan. Endi bir har qanaqa bir yangilik shu bizning O'zbekiston sharoitida yana bir yo'l ekanda bu paxta yig'im terim qilishdi, paxta terdirishdi.
Deydi Narimon. Uning aytishicha, O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy mahallasidan Toshkentning Qo'yliq bozoriga qatnovchi Damas avtomobillari egalariga ham shunday topshiriq berilgan.
O'rta Saroylik bitta bola chiqdi-da, haligi Qo'yliqqa qatnab o'tgan Damaslarimiz har kuni ertalab shunaqa qolganmish. Bu endi sentrda yo'q-u, o'sha O'rta Saroydan Qo'yliqqa qatnaydigan Damaslarga ertalab qarochi kelar ekan, shu nomerini yoki bo'lmasa dokumentini olib qo'yar ekanda 100 kilodan paxta terdi degan qog'oz, fermerda pechat qo'yilgan qog'oz bilan olib kelib berasanlar, keyin ishlaysanlar deb aytayotganmish.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim bunday iddaolarni rad qildi.
Namoqa bunaqa ko'rsatma berilmagan. Paxta bu siyosatdagi siz o'zingiz uchun shuni kerak. Hech kim majburlab nima qilmaydi. Gayni vazifasi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlab, xavfsizlikni ta'minlash kerak. Jumlani o'rganasiz. Shunga siz tushmadingiz bu voqea bu haydovchi gapiryapti.
Deydi Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bu kompaniyaga to'la safarbar etiladi. Mahalliy hokimlarning buyrug'i bilan bu inspektorlar tumanlar markazlariga kirish yo'llarini qattiq nazorat qiladi, yo'llarda avtomobillar qatnovi kam bo'lishini ta'minlaydi. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Bahodir Kamolovning aytishicha, shahar kunduz kuni komendantlik soati e'lon qilingan holatni eslatadi.
Tamindan soati bo'lib qolyapti. Ertamdan 6dan kech soat 5gacha. Shahardagiga, pop shahrinikiga kirish vaqti taqirlanganda yo'llarni belgilab turib qo'sib kirmaydi. Ana endi hozir vaqti tamindan kechasida kirmaysan shaharga, yo'q kirish. Magazinlarda eshigini bekitib qo'ygan. Bozorda darvozasini bekitib, parda tortib qo'ygan. Pulplanmagani kichkinagina yo'l qilib qo'ygan kirib chiqasiz. Ammo ichkarida bozor bo'lyapti. Bu hayot vaqti O'zbekistonda ilgarigi esirdi o'rdanim battaroq ketyapti mustaqillik. Hatto qoldiki mas'ulga hayron. Hozir bu urush vaqtidagi holat bo'lyaptida.
Deydi Poplik Bahodir Kamolov.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarni eslatmoqchiman. Bitmayotgan yara O'shlik 20 o'zbek do'konlari ogohlantirishsiz yopib qo'yilganidan shikoyat qildi. Siyosiy boshpana Andijonlik Mahbuba Zokirova 4 farzandi bilan Avstraliyaga yetib oldi. Aytsado O'zbekiston musulmonlari idorasi aksil islomiy filmdan norozi ekanligini o'z qavmiga bildirish choralarini ko'rmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida payshanba kuni ko'plab musulmon davlatlardan norozilik paydo qilgan musulmonlar gunohsizligi filmi rejissyori Nikola Baselli hibs qilindi. Sud Nikola filmni olish jarayonida 2011-yilda unga sud tomonidan qo'yilgan cheklovni buzgan yoki buzmaganligini tekshirmoqchi. 2011-yilda Nikola bank tovlamachiligi moddasi bilan ayblangan, unga nazorat qiluvchi organ vakili ruxsatsiz internetdan foydalanish taqiqlangan edi. Kelib chiqishi Misrlik koptlardan bo'lgan Nakula musulmonlar gunohsizligi filmi bilan tanildi. Uning filmi bir qator musulmon davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Namoyishlar va tartibsizliklarda kamida 20 kishi, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi halok bo'ldi. Shayx Abdulaziz Mansur musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mitaning Aksil islomiy filmdan noroziligi masjidlarda aholiga yetkazilayotganini Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan aytdi. Shayx Abdulaziz Mansur AQShda suratga olingan Aksil islomiy ruhdagi musulmonlar gunohsizligi filmi hamda Fransiyada chop etilgan Cherix Neboda jurnalida islom payg'ambari aks etgan karikaturalarning chop etilganidan qattiq ranjigan va bunday ranjishni O'zbekistondagi aksar musulmonlarda kuzatganini aytdi va jumladan mana bunday dedi.
Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan, din idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor. Sizlarni yetkazinglar, noroziligimizni bildirib qo'yinglar degan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir. Men xabarim bor, mana kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqni bir muqaddas qadriyati bu. Bilasizmi, musakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub? Yo dinsizmi ular, dinga begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizlik tomoni yo'q. Bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir o'shalarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarning ham qonun qoidasi bo'lishi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy vakili, uning yetakchilaridan biri Shayx Abdulaziz Mansur edi. Boshqa mavzularga o'tamiz. 2005-yilgi Andijon voqeasi bilan bog'liq bir yangilik. Andijon voqealari ayblanuvchilari ustidan o'tkazilgan sudda tinch aholini o'zbek askarlari otdi deb guvohlik bergan Mahbuba Zokirova Avstraliyadan boshpana topdi. O'zbekistonda o'zi va oilasiga bo'layotgan ta'qiblardan qochgan Mahbuba Zokirova 4 nafar farzandi bilan Avstraliyaga 26 sentyabr kuni yetib bordi.
Mahbuba Zokirova 2005-yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'ldi. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgan edi. Avstraliyadan qochqinlik maqomini olgan Mahbubaning opasi Dilorom Abduqodirova 2010-yilning boshida O'zbekistonga qaytgandan so'ng hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shundan so'ng 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib, farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligidan boshpana so'ragan edi. Biz Mahbuba Zokirova Avstraliyaga yetib kelgandan so'ng undan intervyu oldik. Alo, Mahbubaxon. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Yaxshi yetib keldingizmi? Safarlar yaxshi o'tdimi?
Allohga shukr.
Mahbubaxon, qanday kechdi hayotingiz? Mana aytaylik, o'sha Andijon voqealarga bag'ishlangan sudda sizni bergan guvohligingiz butun dunyoda katta shov-shuv bo'lib ketdi va o'shanda nima bo'ldi keyin? Qanday yashadilaring Andijonda? Bemalol yura oldingizmi? Bemalol gaplasha oldingizmi? Bir bosimlar hech qanday bo'lgan yo'qmi?
Bosim bo'lib turdi. Ashin nimalar, militsionerlar chaqirib bezovta qilib turishardi.
Nima deyishardi masalan chaqirganda?
Uydan chiqmay o'tiring, odamlarga qo'shilmasdan.
Siz endi shu o'tgan 7 yil uydan chiqmasdan o'tirdingizmi odamlarga qo'shilmasdan?
Ozmoz qo'shildim. Endi ular nazorat qilib turardi-da, tinmay chaqirib, qo'l qo'ydirib, yozdirishib o'zlari.
Siz qanday qilib chiqdingiz? Avstraliyaga qanday kelib qoldingiz siz? Avval qayerga chiqdingiz?
Opam Avstraliyadan qaytuvdi O'zbekistonga. Opam qamab qo'yishdi. Kelib tergov qilib, keyin qamab qo'yishdi. Keyin oxirgi sudda qo'shib qamab qo'yamiz. Qamab qo'yadi, chiqib ketsin deb chiqishmadi, işte advokatlar. Keyin chiqib ketishga majbur bo'ldim.
Sizni opangizni kechiramiz, kelinglarni buzlar chaqirib olishganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati.
Shunaqa deyishdi.
Mahbubaxon, mana endi qanday bu Avstraliyaning ob-havosi yoqdimi sizga?
Allohga shukr, hamma yo'q yaxshi. Bekamki aka.
Endi odatda odamlar bir majburiy hijrat qilganda ko'nglingizda bir armon, ko'ngilni bir ezuvchi bir his qoldimi shu O'zbekistonda?
Yaqinlarim qoldi, qiynalib, mehnat qilib, yuqlodik. Kutib, endi ustaz chiqib ketdi, endi yashaymiz deb turgan kunlarimiz chiqib ketdi. Uylarimda o'zimiz qurib yashay olmadik.
Endi albatta ko'ngilda bir niyat bo'lsa kerak. Masalan, sizga o'xshagan va siz qarindoshlaringizga ta'qiblar O'zbekistonda yo'q bo'lsa qaytib borish albatta.
Xudo xolasa bor niyatim.
Endi nima qilmoqchisiz endi? Xudo xolasa mana Avstraliyaga keldingiz. Uy joy berishdimi? Qayerda yashayapsiz?
Asa akalarim bilan bitta mahallada. 5 xonali uy berdi. Bolalarim bilan yashayapsiz endi. Bolalarim o'qib, til o'rganib, bilim olib, komil inson bo'lib tarbiyalanishiga harakat qilamiz, xudo xolasa.
Sizni Mahbubaxon, mana shu o'tgan yillar davomida juda ko'p tinglovchilarimiz doim so'rab turishadi-da. O'sha sudda gapirgan o'sha ayol qani, nega taqdiri bilan qiziqmayapsizlar? Nima bo'ldi unga deb. Endi mana sizni so'ragan, shuncha yildan beri sizni kutib yashagan, mana ovozingizni qayta eshitish nasib qilayotgan aytaylik shu tinglovchilarga bir nima degan bo'lardingiz?
Xudoim hamisha panohida saqlasin, yaxshi kunlarini bersin, o'zi ozgina qoldi. Maqsadimizda adashtirmasin, adashib qolmaylik. Yaxshi kunlarini ko'rsatsin, birga ko'raylik yaxshi kunlarni.
Mayli bo'lmasa, sizga sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi yetib olibsiz, mana Xudoga shukr, yomon kunlaringiz ortda qolgan bo'lsin hammasi. Bolalaringiz bilan yaxshi yashab, bolalaringizning orzu havasini ko'ring.
Amin, aytganingiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sentyabr juma kuni Toshkentda yangi qurilgan Bunyodkor stadionining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston rahbari Bunyodkor stadionini mo'jizaga qiyosladi va bu mo'jizani, mo'jizali tantanali ochilish marosimini hamkasbim Farruh Yusufi televideniye orqali tomosha qildi. O'zbekiston televideniyasini ko'rish imkoniga ega bo'lmagan tinglovchilarimiz sizga Farruxdan aytib berishini so'raymiz. Marhamat.
Rahmat Sarvar Usmon. Demak, bu ochilish marosimida, o'sha Bunyodkor stadion ochilish marosimida siz aytib o'tganingizdek, prezident Islom Karimov qatnashdi va unda o'sha yangi qurilgan stadion O'zbekistonning qudratini namoyish qilishi va o'sha siz aytganingizdek, uni mo'jizaga qiyoslab yig'ilganlarni tabrikladi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bundan avval aytilayotganidek, Bunyodkor stadioni ochilishi O'zbekiston futbolining o'zbek futbolining 100 yillik yubileyi tantanalariga qo'shilib ketishi aytilayotganda, lekin bunday bo'lmadi. Ya'ni na prezident, na boshqa o'sha chiqish qilganlar yoki o'sha futbol o'yinini sharhlagan kommentatorlar O'zbekiston o'zbek futbolining 100 yilligi haqida lom-mim deyishgani yo'q. Bu gaplar 3-4 kun avval O'zbekiston futbolining 100 yillik yubileyi tantanalari qoldiriladi degan gaplar 3-4 kun avval chiqqan edi, lekin futbol
federatsiyasi qoldirilishi nimaga 100 yil bo'lmabdimi hali yoki
100 yil bo'lgan, lekin ba'zi xabarlarga ko'ra o'sha bu tantanalarga kelishi kerak bo'lgan mehmonlar, yulduzlar, ya'ni o'sha Beckham, Zinedin Zidan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi degan o'yinchilar kelishini kutishgan va bu o'yinchilar kelish istagini bildirmagani bois bu tantanalar qoldirilgani haqida gaplar bor. Bu gaplarni o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi inkor qilayotgan edi, lekin bu inkor demak xato bo'lib chiqdi. O'zbekiston prezidenti nutqidan keyin O'zbekistondagi o'sha ikkita yetakchi futbol komandasi o'yin ko'rsatib berishdi, ya'ni bir taymlik o'yin bo'ldi. Show desa ham bo'ladi uni, chunki bu nimada hisob xokkey hisobi bo'ldi. Bir taymni o'zida ikkala komanda 3-tadan to'p urishib prezidentni rosa xursand qilishdi. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak, o'sha futbolni ko'rib o'zim ham ko'rdim va o'sha Twitterda ko'rib borayotgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlari stadion o'sha maydondagi chimning sifatiga e'tibor berishdi. Ya'ni 10 daqiqa o'tar o'tmas chim maydon xuddaliga haydalgan yerdek bo'lib qoldi, ya'ni sifati yaxshi emasligi alomati bo'ldi. Sarvarsizlar.
Bu shu bilan bugungi futbol bayrami yakuniga
o'z yakuniga yetdi. Ya'ni O'zbekiston futboli 100 yilligi o'tkazilmadi, lekin o'sha katta sovetcha ruhdagi stadion ochilishi marosimi o'tkazildi desak bo'ladi.
Rahmat Farruh.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'shdagi Navoiy ko'chasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi etnik o'zbeklar do'konlari hukumat tuzilmalari tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi deb xabar berdi O'shdik huquq himoyachisi. O'shdagi taniqli inson huquqlari faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, bundan 3 kun avval Qirg'iziston hukumati qoshidagi ekologiya va texnik xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi xodimlari hech qanday ogohlantirishsiz Navoiy ko'chasidagi 20 ta tadbirkorlik obyektini yopib, muhrlab ketgan. Buning natijasida 100 dan ziyod odam ishsiz qolgan, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar davlat tuzilmasi harakatiga norozilik bildirib, BMTning O'shdagi vakolatxonasiga shikoyat qilgan. Bu yerda ularga huquqlarini sud orqali himoya qilinishiga ko'mak berish va'da qilinmoqda. Muxbirimiz Elmurod shu mavzuda tadbirkorlar huquqini himoya qilayotgan faol Izzatilla Rahmatullayevga bir necha savol bilan murojaat qilgan. Marhamat, tinglang.
Masalani mohiyati bunday: Navoiy ko'chasida 20 dan tadbirkorlik obyektlari bor. Bu yerda 100 dan oshiq odam mehnat qiladi. 3 kun burun Государственная инспекция по экологии и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики деп туруп келишип туруп ожоглантириш бермастан жөкөлөрдү жооп кетти. Бүгүн ана шу жөкөлөрдө адамдарды жөкөндөгү алиги кеч чыгып кетадиган аэропорт иши товарлары go'shtlari mana ayni pasib yotibdi, ko'karib sabzavotlari chirib ketibdi. Mashardan norozi bo'lgan tadbirkorlar bugun u Kupichovon advokasi sentrga murojaat qilishdi. Bu yerda shularga tushuntirish ishlarini olib borilyapti. Malavoy inspeksiya qonun bo'yicha ogohlantirish berib turib keyin lekin ana shu срок o'tgandan keyin bu do'konlarni yopish kerak edi.
Advokasi sentrda, BMTni o'shdagi vakolatxonasida o'sha tadbirkorlar yig'ilishdi, tushuntirish ishlari olib borildi ularga dedingiz. Qanday ma'noda tushuntirish ishlari olib borildi? Nimalar to'g'risida gap bo'ldi bu yerda?
BMTni vakillari hozir bu yerda aholini arzini olyapti. Arizalarga tayangan holda sud qasam.
Ya'ni BMTning o'shdagi vakolatxonasi mana shu o'shlik tadbirkorlar huquqini himoya qilish vazifasini o'z zimmasiga olyapti, shundaymi?
Ha, maqsadida shu aholi bilan uchrashib, shu yerda aholini arzini tinglayapti.
Davlat organlarini bu ishga munosabati qanday bo'lyapti?
Bu masalada tadbirkorlar o'zlari birinchi bor mana shu gazlarning inspektsiyasiga murojaat qilishdi, bilsa bu yerda nima desam bo'ladi. Byurokratik mashinalar, juda kuchli otenga bor, enenga bor. Buni ustiga значит pora so'ragan faktlar bo'lgan. Davlat organlari tomonidan bularga bir peshvoz chiqib, muammoini yechib beradigan odam o'zi yo'q.
Hozir masalan o'shda o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash masalasida turli tadbirlar bo'lyapti. Bu borada maxsus dasturlar qabul qilinyapti.
Hamma problema xuddi mana shu yerda. Bugungi kunda u yo bu muammoni hal qilish uchun qirg'izlar tomonidan, o'zbeklar tomonidan milliy tus berish bugungi kunda juda ko'p odatga aylangan. Qonuniy yo'l bilan muammolarni hal qila olmaymiz, lekin bu muammolarni hal qilishda milliy tus beribgina shu muammoni bir hal qiladigan chiqib bir-biriga bosim o'tkazish mana shunday holatlar juda ko'p uchraydi bu yerda. Mana shu 20dan oshiq tadbirkor hammasi etik o'zbeklar. Tadbirkorlarning ichida shunaqa norozilik tug'ilyapti. Hozir bizni millatimiz o'zbek bo'lgani uchun faqat bizni do'konlarimizni yopib ketdi degan shu noroziliklar bor.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining 28 sentyabr kuni Yaltada boshlangan yig'ilishda O'zbekistonning MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga qo'shilishi qo'llab-quvvatlandi. Toshkentda yangi qurilgan Bunyodkor stadioni tantanali ochildi. Marosimda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nutq so'zladi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev boshchiligidagi delegatsiya 27 sentyabr kuni Ashxobodda Turkmaniston hukumati savdo va iqtisodiy siyosat faoliyat vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Fransiya hukumati 28 sentyabr kuni munozarali yangi davlat byudjetini qabul qildi. Byudjetda 30 milliard yevrolik hukumat defitsitini kamaytirish uchun soliqlar miqdori keskin oshirilishi nazarda tutilgan. Iroqning Tikrit shahridagi qamoqxonada ro'y bergan to'qnashuvda kamida 10 nafar politsiya xodimi va 5 mahbus o'ldi. Suriyalik faollar Aleppo shahrida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini bildirdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi boshqa mavzular. Shvetsiyaning Telesanera shirkati o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan O'zbekistonda pora berganlik va pul yuvganlik ayblovlari ortida turkiyalik milliarder Mahmad Qora Mahmat turganini iddao qilmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Timot Peltopla janjalga oid bergan so'nggi bayonotida Telesanera Turkcell shirkati ustida bir necha yildan beri bahslashib keladigan Chukurova kompaniyasi xo'jayinini tuhmat kompaniyasini boshlaganlikda aybladi. Chukurova shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda bu iddaolarni ahmoqlik deb atab, Telesanera shirkatiga ig'vogarlik qilishdan ko'ra Shvetsiya prokuraturasi o'rganayotgan ayblovlarni jiddiy tarzda tekshirishni maslahat qildi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Shvetsiya prokuraturasi chorshanba kuni Telesanera shirkati O'zbekistonda biznes yuritish uchun pora berganligi va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorligi yuzasidan jinoiy ish ochishi ortidan kompaniya vakillari mazkur ayblovlarni raqiblar tomonidan uyushtirilgan fitna degan iddaolarni ilgari surmoqda. Ulushlarining 37%dan ortig'i Shvetsiya hukumati, qariyb 12% Finlandiya hukumatiga qarashli Telesanera vitse-prezidenti Timo Peltola juma kuni Finlandiyadagi eng yirik Helsingin Sanomat gazetasiga bergan intervyusida o'z shirkati O'zbekistonda qonunga ko'ra harakat qilganiga ishonch komil ekanini ta'kidladi. Timo Peltolaning aytishicha, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi efirga bergan Telia Sonera o'zbek ishi nomli hujjatli filmda shirkat O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rejimi va uning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlar ortida Telia Sonera kompaniyasining ko'p yillik raqibi turkiyalik milliarder Mahmad Qoramahmad turganini iddao qildi. Telia Sonera vitse-prezidentiga ko'ra, go'yo bir necha yildan beri Turkcell mobil shirkatida hamkorlik ustida shvedlar va Rossiyaning Altimo shirkati bilan tortishib kelayotgan Qoramahmadning Chukurova kompaniyasi Tuhmat kompaniyasini boshlagan. Bir necha yil oldin Qozog'istondagi biznesimiz xususida ham bu kabi ayblovlar tarqatilgan edi. Keyinchalik bu ayblovlar asossiz bo'lib chiqdi. Endi esa sud Chukurova va Altimo o'rtasidagi mojaroni hal qilish bo'yicha qaror chiqarishi arafasida Qoramahmad yana Telia Sonera shirkatini qora otliq qilishga harakat qilmoqda, dedi Timo Peltola. Telia Sonera vakillari ozodlikning vitse-prezident ilgari surgan iddaolar xususida izoh berish murojaatini javobsiz qoldirdi. Lekin Chukurova Group shirkatining shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan rasmiysi Telia Sonera vakillari iddaolarini yumshoq qilib aytganda g'alati deya baholadi.
Biz janob Peltolaning iddaolaridan hayratga tushdik. Birinchidan, ularning mutlaqo yolg'on ekanini aytishim lozim. Bu bayonot yumshoq qilib aytganda g'alatidir. Chunki gap o'zi Telia Soneraning O'zbekistondagi biznesiga oid ayblovlar haqida ketmoqda. Biz Telia Sonera bilan ba'zi shirkatlardagi ulushlarimiz orqali sherik hisoblansak-da, Chukurova shirkatining O'zbekistonda hech qachon hech qanday biznesi va manfaatlari bo'lmagan. Shuningdek, Telia Sonera bilan birgalikda ulushlariga egalik qiladiganimiz Turkcell kompaniyasining ham O'zbekistonda manfaatlari yo'q. Shuning uchun janob Peltola Telia Sonera muammolariga bizni qanday qilib bog'layotganini tushunmay turibmiz. To'g'ri, biz Telia Sonera bilan 5-6 yildan beri bahslashib kelamiz, lekin bu bahsning Telia Sonera shirkatiga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarga umuman aloqasi yo'q.
Turkiyadagi eng yirik investitsion shirkat bo'lgan Chukurova Group va uning xo'jayini, mamlakatdagi eng badavlat kishilardan biri Mahmad Qoramahmadning Telia Sonera kompaniyasi O'zbekiston prezidenti oilasiga pora berganligiga oid ayblovlarga nisbatan bo'lgan pozitsiyasini suhbatdoshimiz izohlamadi. Lekin bu ayblovlar jiddiy ekani va Telia Sonera rahbariyati ig'vo tarqatmasdan mazkur vaziyat bo'yicha tegishli chora ko'rishga e'tibor qaratsa maqsadga muvofiq bo'lar edi, deydi Chukurova Group mulozimi.
Janob Peltola asosiy qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli bo'lgan yirik shirkatning vitse-prezidentidir. Shu bois u egallab turgan lavozimdagi shaxs vaziyatga aloqasi bo'lmagan uchinchi tomonni ayblash o'rniga bu kabi jiddiy ayblovlarni tekshirib, jamoatchilikni bu haqda xabardor qilishi to'g'ri bo'lar edi. Yana bir marta qaytaraman. O'ilgari surgan iddaolar mutlaqo asossizdir va bizningcha Telia Sonera shirkatiga nisbatan bo'layotgan bosimlardan jamoatchilik diqqatini chalg'itishdan boshqa narsa emas,
dedi Chukurova Group shirkati mulozimi. Chukurova Group Telia Sonera bilan 2005 yildan beri Turkiyadagi eng yirik mobil operatori Turkcell kompaniyasi ustidan nazorat borasida bahslashib keladi. Shvedlar Qoramahmad Turkcell'dagi ulushining katta qismini sotishga va'da bergan deb keladi. Chukurova Group esa bunday majburiyati yo'qligini aytadi. Hozirda mazkur tortishuvlarga Turkcell'da ulushi bo'lgan rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli Altimo kompaniyasi ham qo'shilgan. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekistondagi korrupsiya va pul yuvish operatsiyalari yuzasidan jinoiy ish boshlagan birinchi xorij davlati emas. Bundan oldin Shvetsariya bosh prokuraturasi 4 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochdi va ularning Shvetsariya banklaridagi yuzlab million dollar pulini muzlatib qo'ydi. Shvetsariyadagi jinoiy ish markazidagi shaxsi yana aynan Gulnora Karimovaning Karimovga yaqin bo'lgan shaxslar ekani aytilmoqda. Shvetsariya prokuraturasining O'zbekiston fuqarolari amalga oshirib kelgan pul yuvish operatsiyalarini taftish qilish jarayoniga hozirda dunyoning bir qator davlatlari huquq tizimlarining ham tortilgani aytilmoqda. Shvetsiya va Shvetsariya tergovchilarini qiziqtirayotgan savol O'zbekistondagi hukumat rasmiylari, xususan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning bu atkat olish va pul yuvish operatsiyalaridagi rolini aniqlash bo'lib qolmoqda. Bir necha oyidan beri Toshkentdan tashqariga chiqa olmay qolgan Gulnora Karimova Shvetsariya tergovchilarining, balki endilikda Shvetsiya prokurorlarining ham o'nlab savollariga javob berishi lozim bo'ladi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi ham O'zbekistonda MTS shoba korxonasi O'zdon Robita faoliyatining noqonuniy ravishda to'xtatilgani yuzasidan jinoiy ish ochdi. Norasmiy manbalarga ko'ra Rossiya tergovchilarini ham MTSning sindirilishida Gulnora Karimovaning roli qiziqtirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlariga oid Varshavada o'tayotgan yillik yig'ilishida o'zbekistonlik huquq faollari ham ishtirok etmoqda. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova mazkur yig'ilishda O'zbekistonda sudlarga prokuratura tomonidan bo'layotgan bosimlar, koloniyalarda ayollarning zo'rlanish holatlari, diniy erkinliklarning toptalishi mavzulardagi ma'ruzalari bilan ishtirok etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Vasila Inoyatova bu kabi yig'ilishlar natijasida ayrim muammolar barham topishiga umid bildirdi.
Sudlarning mustaqil yoki mustaqil emasligi haqida plenar eng bosh sessiyada qatnashdim. Bu sessiyada demak 79-80 ga yaqin davlatlarning tashqi ishlar vazirlari, rasmiy darajadagi mulozimlar, turli darajadagi davlat, nodavlat tashkilot vakillari, xalqaro tashkilot vakillari, dipkorpus vakillari qatnashadi. Juda katta bir e'tiborga loyiq tadbir va mana shunda O'zbekistonda sudlarning qay darajada mustaqil yoki mustaqil emasligini gapirdim. Bizga 3 minut beradi, lekin men doim aytaman, bizda sharhda so'rash insonlarni o'zi so'rashishi o'zi 10 minut boshdan aytib qo'yganim uchun, masalan, ezgulik jamiyati desa hamma haligi bir qiziqish bilan haligiga qaray boshlashadiki, hozir bu kamida 10 minut gapiradi. O'rganib qolishgan.
Qancha gapirdingiz? Necha minut gapirdingiz?
Shu bilan shu ichidan to'xtatishmaydi, 5 minut atrofida.
Aha, endi Vasila opa, shu 5 minut ichida O'zbekistondagi sud tizimiga oid qaysi bir muammoni ko'tarib chiqara oldingiz?
Mana masalan qarang, bizda 2008-yil yanvar oyida habeas corpus degan narsa, bu butun dunyo standartiga mos keladigan qonun qabul qilindi, lekin shu paytgacha mana shu qonun qay darajada ishlayotgani haqida mana 2 yil 3 yildan beri biz kuzatuv olib boramiz, lekin shu narsaga amin bo'ldikki, habeas corpus o'zi nimaligini juda ko'p sud organlari tushunmaydi, lekin sud organlari masalan oldin prokuraturani agar qamashga sanksiya beradigan bo'lsa, endi sud organlari beryapti, ular bu narsani o'zlariga bir ortiqcha berilgan bir amal deb bilishadi, bir qo'shimcha bir imkoniyat, bir non deb bilishadi qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun ham lekin bu narsa borki, prokuratura halizgacha mana shu sudlarga o'zlarini bosimlarini o'tkaza olishadi. Ularni tayyorlab bergan hujjatlari to'g'ridan to'g'ri sud tomonidan qabul qilinadi. Mana shuning uchun ham birinchi tomondan men gapirganim juda ko'p hollarda mana shu 48 soat ichida sud ko'rish kerak, lekin gap shundaki 99%ida oldiga olib ketib qolinadi. Hattoki ota-onalari bilishmaydi bu olib ketilgan bolalari, erlari qayerda bu. Ularni haligi daydalarni koloniyasiga vaqtincha saqlash izolyatoriga olib borib qamashadi. 20 kun 30 kun ular bilan qayta-qayta ishlagandan keyin, undan keyin u bechoralar tavbasiga tayanib qilmagan ishlarini bo'yniga olib keyin sudga kelishadi. Sud qildimi deydi, qildim deydi. Mana shu haqda eng birinchi, eng og'riq masala mana shu. Shuning orqasidan bugungi O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan oshiq diniy e'tiqodiga ko'ra qamalganlar o'tirishibdi. Bu narsani hech kim inkor eta olmaydi, hattoki eng haligi bir radikal davlatlarda, bir arab davlatlari, Afg'oniston, Pokiston davlatlarida ham mana shu sanoqda diniy e'tiqodiga ko'ra qamalganlar yo'q. Bizda 10 mingdan oshiq. Yana buni ustiga ularga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi. Ularga nisbatan mana shunaqa boshqa o'g'ri, boshqa uchiga chiqqan jinoyatchilarga nisbatan qo'llanadigan imkoniyatlar mana bularga berilmaydi.
Vasila opa, o'sha sizni O'zbekistondagi sud tizimi borasidagi tanqidiy fikrlaringizga shu yig'ilishda qatnashayotgan o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralarining o'sha vakillarini bir munosabati so'raldimi? Ular biror bir munosabat bildirishdimi?
Gap shundaki, oldiniga davlat idoralariga beriladi so'z. Ular odatda konstitutsiyani o'qib berishadi. Go'yoki O'zbekiston fuqarolari mana shunaqa konstitutsiyada huquqlari himoyalangan, kafolatlangan, undan keyin prosal normalarni o'qib berishadi. Hammasi yaxshi. Lekin men oxirida mana o'qidimda, keyin oxirida bitta narsani aytdim. Mana shuni hozir bitta jumla o'qib beraman. Қарай, таким образом гарантированное Конституцией Узбекистана право оставаться на свободе, как того требуют международные стандарты, не являются у задержанного преимущественным. Я думаю, что и представители официальной делегации Узбекистана согласятся со мной. Албатта, бу сал бир анака юмор шаклада кетти, лекин бизди көпле билишдики бу нарса. Masalan, haqiqatan ham bor. Mana shu o'tirganlar uchun yengillik emas, shu O'zbekistonning rasmiy delegatsiyasi uchun yengillik emas va ular mendan keyin hech qanaqa bir yoki bir replika yoki boshqa narsa qilishmadi.
Demak, ularni umuman reaksiyasi bo'lmadi shu sizning tanqidiy chiqishingizga.
Ha, albatta, lekin o'tgan yili mana shunaqa bir ayollarning koloniyasi haqida axborot berganimda mendan keyin Akmal Saidov replika qilganda u odamga juda qattiq anaqa berishgan, tanqid qilishgan, zamchani berishgan, shu uchun bu narsaga bu gal jur'at etishmadi menimcha.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Yana bir yangilik tafsilotlari: mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar hukumatlari boshliqlari kengashining 28-sentyabr kuni Yaltada bo'lib o'tgan yig'ilishida MDH doirasida tuzilgan erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi qo'llab-quvvatlandi. 11-yil 18-oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida MDHning erkin savdo hududi tashkil etish to'g'risidagi shartnomaga O'zbekiston imzo chekmagan edi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yalta shahrida 28-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh vazirlari kengashida O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi qo'llab-quvvatlanganini MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedev ma'lum qildi. Unga ko'ra, bosh vazirlar yig'ilishida O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi bilan bog'liq ishlar joriy yil oxiriga qadar tugatilishi kerakligi haqida qaror qabul qilingan. 2011-yil 18-oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida MDH bosh vazirlari hamdo'stlik doirasida erkin savdo hududi tashkil etish to'g'risida shartnoma imzolagan. Hujjatga Rossiya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Moldova va Qirg'iziston imzo chekkan. Ozarbayjon, O'zbekiston va Turkmaniston shartnomani imzolamagan. Biroq bu davlatlar erkin savdo hududiga qo'shilish niyatida ekani bildirilgan. Qariyb bir yil o'tib, O'zbekiston erkin savdo hududiga qo'shilish haqida uzil-kesil qaror qabul qildi va bu MDH hukumat boshliqlari tomonidan ma'qullandi. Qozog'iston poytaxti Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda erkin savdo hududiga qo'shilish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bir necha foydali tomonlari borligini aytdi.
Birinchisi, O'zbekiston agar shu bir hududga kirsa, shu hududdagi erkin savdo yurishiga yetib boradi. Ya'ni bugungi kundagidek hali erkin kondensatsiya yo'qligini, importni sarflari, eksport qilishni qiyinchiliklari kamayadi. O'zbekistonning ishlab chiqaruvchilari birinchi yutadi. Erkin chegaradagi shu bir hududda ko'p mollar arzonlashtiradi, keyin sifatli mollarga qo'l yetishi erkinroq bo'ladi. Erkin bozor kengayadi. O'zini mahsulotlarini chetga chiqarib, chiqarib ishlashiga mumkinlik bo'ladi korxonalarni. Ishlar osonlashtiriladi, aloqalar osonlashtiriladi. Shunaqa narsa, bir hudud degan narsa shunaqa-da.
Dedi Saparboy Jubayev. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Amonov Ozodlik bilan suhbatda MDH erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi mamlakatda ishlab chiqarish darajasi yuksalgani va boshqa bozorlarga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortgani bilan bog'liq ekanini aytdi.
Mani shaxsiy fikrimcha O'zbekiston mahsulotlarini mustaqil davlatlar hamdo'stligiga kirishiga ko'proq imkoniyat beradi, chunki boshqa davlatlar tarafidan to'siqlar qo'yilmaydi. Chunki bugungi kunda O'zbekistonning sanoati ma'lum darajada yuksaldi. Ya'ni boshqa bozorlarga kirib borish uchun mahsulotlari tayyorlanib boshlandi. Oldin bu asta-roq kechdi, lekin oxirgi 2-3 yilda bu tezlashdi. Shuning uchun O'zbekiston menimcha tezroq qo'shni davlatlar bozori kirib kelish uchun bu shoshilishi bu tabiiy holat va bu o'z vaqtida qilinayotgan ish deb hisoblayman.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Amonov. Saparboy Jubayev fikricha, bir necha davlat o'zaro kelishgan holda erkin savdo hududiga birlashishining ayni paytda ijobiy va salbiy tomonlari ham bor.
Iqtisod albatta rivojlanishga vaziyat yaratiladi, lekin iqtisodni rivojlanishi, uning umumiy pastga tushishi u boshqa faktorlardan ham ta'sir qiladi. Albatta, bu bir hududga kirishi osonlashtiriladi, agarda rivojlanish yo'lga o'tsa. Lekin shunaqasi ham bor, agarda shu bir hududga kirgandan keyin shu davlatlar iqtisod pastga tushib ketaversa, shu hududga kirgan davlatni ham baho kechishi mumkin. Yo'q, albatta iqtisod rivojlanadi degan bir fikr foyda bo'lishi kerak emas.
Deydi qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev. Yalta uchrashuvda 20 dan ortiq masala, jumladan informatsion jamiyat shakllantirish va rivojlantirish, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining strategik hamkorligi, 2015-yilga mo'ljallangan harakat dasturini amalga oshirish va uni moliyalashtirish kabi masalalar muhokama etilgan. Erkin savdo hududi haqidagi shartnoma 2012-yil 20 sentyabr kuni kuchga kirdi. MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengashining navbatdagi yig'ilishi 2013-yil 31 may kuni Belarus poytaxti Minsk shahrida bo'lib o'tadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shortan kimyoning sassiq tutunidan bezor bo'ldik. Bu shikoyat bilan erkin mikrofonga Qashqadaryoning Nishon tumanida istiqomat qiluvchi Yodjor ismli tinglovchimiz murojaat qildi. Viloyatning boshqa tumani G'uzorda joylashgan polietilen ishlab chiqaradigan yirik ishlab chiqarish korxonasi Shortan gaz kimyo kompleksidan tinglovchimiz yashaydigan qishloq ancha uzoqda. Shunga qaramay, uning aytishicha korxona mo'rlaridan chiqadigan zaharli tutun mana bir necha yildirki atrofdagi shahar qishloqlar ahli hayotini tom ma'noda zaharlamoqda.
Men Qashqadaryodan Nishon tumanida. Ismim Yodgor. Yoshim 36.
Endi ayting, o'sha Shortan kimyo sizlarga qanday xalaqit beryapti?
Siz gaz keladi, gaz haftada bir marta, ikki marta, yarim soat, bir soat shunday qo'yib yuboradi, shunday o'tirib bo'lmay qoladi, shunday gaz keladi, afshin bo'g'ilib ketadi odam.
Qayerdan keladi gaz?
Shu zavod chiqindi gazni qo'yib yuborsa kerakda.
Zavodni mo'risidan sassiq havo chiqadimi? Bir haftada ikki marta bo'ladimi?
Bir haftada bir marta, ikki marta, ertalablari, kechasi, kechqurunlari qo'yib yuboradida shunda.
Sizni uyingiz o'sha zavoddan qancha uzoqlikda joylashgan?
Bizni uyimiz 30 kilometrlar uzoqlikda.
30 kilometr katta masofa-ku, boshqa joydan kelayotgandir u sassiq hid.
Yo'q, shundan keladi. Ko'pchilik umuman odamlar shu nima qiladi, shu gapni gapiradi, shu nimadan nima tarqitadi, gaz chiqadi, oldini olmaydi mana.
Xo'p, siz qishloqda yashaysizmi yo shaharda yashaysizmi?
Bizlar savxozda yashaymiz.
Savxozmi? Qishloqda ekanda,
ha? Ha. Yamoq o'keldi.
Qachondan beri bo'lyapti bu notinchlik?
Bu bir 3-4 yildan beri.
3-4 yildan beri mahalliy hokimlik bor, boshqa tashkilotlar bor, prokuratura bor, yoki 30 kilometr yo'l bosib, o'sha zavod rahbariyati bilan uchrashib kelsanglar bo'ladi. Kimgadir murojaat qilganmisizlar?
Hech kimga murojaat qilingan yo'q. Men misol dalada ishlaydigan bir ishchiman-da.
Ha.
Masalan, dalada kechasi ham yotaman, bir xil paytlar qo'yib yuboradi. Masalan, meni o'zimga mazam yo'qroqda, odam bo'g'ilib ketadi. Keyin bu kechasi sizlar efirga uzatasiz ozodlik. Shuni eshitib o'tiraman-da har kechasi, man eshitaman shuni. Keyin 3 kun mana bir telefon qilib ko'ray deb o'zimcha fikr qildim-da.
Nima uchun hech kimga shikoyat qilmaydi? Mana siz endi ozodlikda eshitarkansiz, bizga telefon qilyapsiz.
Kim biladi endi odamlar endi o'zini tashvishi bilan bu qolgan hozir bilasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Rossiyadagi siyosiy ijtimoiy vaziyatga doir yana bir lavha. 30 sentyabr kuni Rossiyaning turli shaharlarida rus millatchilarining mitinglari va yurishlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Keyingi 2-3 yildan beri millatchilar etnik jinoyatchilik qurbonlari xotirasi kunini nishonlashni odat qilib olgan. Rossiyadagi millatchilar yurishlari to'g'risidagi lavha bilan Moskvadagi hamkorimiz Umidbek, marhamat.
Tashkilotchilar bu harakat etnik jinoyatlar qurbonlarini xotirlash, noqonuniy migratsiya oqimini cheklash va mamlakatni islomlashtirishga qarshi qaratilganini ta'kidlamoqda. Rossiyaning o'nlab yirik shaharlarida o'tkazilishi aytilayotgan tadbirlarning eng yirigi Sankt-Peterburgda bo'lishi kutilmoqda. Milliy yurish tashkilotchilaridan biri, Milliy demokratlar harakati muvofiqlashtiruvchisi Pavel Yerofeyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda 5000 kishilik marshga Sankt-Peterburg meriyasi tomonidan ruxsat berilmaganini aytadi.
Ну, если не будет самого марша, мы вообще просто как граждане соберёмся для того, чтобы обсудить вопросы насущные.
Маршнинг ўзига рухсат берилмаса ҳам, биз жуда бўлмаганда оддий фуқаролар сифатида юзага келган масалаларни муҳокама этишга йиғиламиз. Bizning asosiy talablarimiz noqonuniy migratsiyaga to'siq qo'yilishi, mehnat migratsiyasini cheklanishi, Osiyo va Kavkaz orti mamlakatlari bilan viza rejimini joriy qilish, mamlakatimizdagi vaziyatni hisobga olib, bu safar marshga avvalgidan ham ko'proq odam kelishini kutyapmiz, deydi Peterburg millatchilari faollaridan biri Fayl Yerofeyev. Yerofeyev Milliy demokratlar boshchiligidagi miting Peterburgning Mars maydonida 30-sentyabr kuni soat 16:00 boshlanishini bildirdi. An'anaga aylanib borayotgan tadbirga kelayotganlar talablarini bildirar ekan, millatchi Pavel Yerofeyev rus millatchiligi qonuniy usullar bilan migrantlar oqimini kamaytirishga bel bog'laganini gapiradi.
Мы считаем, что эти средства они не позволяют решить той проблемы, которую мы хотим решить, что это всё-таки надо добиться от правительства.
Migrantlarni kaltaklash kabi usullar biz bartaraf etmoqchi bo'lgan problemalarni hal etmaydi. Bu hukumatga qo'yiladigan talablar. Agarda bu hukumat bu masalani hal etmasa, demak bizga chegaraga to'siq qo'ya oladigan boshqa hukumat kerak. Hozir bizning chegaralarimiz ochiq. Kim xohlasa kirib keladi. Noqonuniy migratsiyaning mavjud bo'lishida biz korrupsiyalashgan amaldorlar manfaati borligini tushunamiz. Biz ko'chalarimizda ichib, pichoqlashib, so'kinib, ayollarimizni zo'rlab, ustiga ishimizni tortib olayotgan migrantlarning keragi yo'q deymiz. Deya xulosa qildi Peterburgdagi Milliy demokratlar harakati faoli Pavel Yerofeyev Ozodlikka. Rus millatchilari migrantlarga qarshi shiorlar bilan birgalikda bu mitinglarda Rossiyada musulmonlar jamoalari sonining ko'payib borayotgani, xususan Moskvada masjidlar qurilishi masalasini ham ko'tarib chiqishini ma'lum qildi. Shunga qaramasdan, Rossiyada yashayotgan ko'plab muhojirlar so'nggi yillarda millatchi va taqirboshlar sonining keskin kamayib borayotgani kuzatilganini aytmoqdalar. Moskvada mehnat qilayotgan samarqandlik Zaynab opa shaharda millatchilik ommaviy tus olmaganini gapiradi.
Ba'zida ko'chada bitta yarimtasi gapirib o'tadi. Ota chorni deydi. Ba'zi men hijobda yuraman-ku. Smertnitsa deydi. Shahidka deydi. Asosan yosh bolalar. Ba'zi vaqt shu rus ayollari, yoshlari sal katta bo'lganlari ham aytadi. U vas nemis k nam, почему вы приехали сюда, deydi. Da parvi qiladi, da ularga ham alam qiladi, da ular kelib, как будто ular hammasi o'yladiki, bizlar ularni nonini tortib olgandik-da. Shaxsan o'zimga biror marta pravoxranitsiyalar tomonidan ushlamaydi-da, va-perix mana ko'chaga. Biror marta hijob bilan. Ikkinchi tomoni shuki, men metroga kirsam edi, samigar avtobusni nimada ustupga qilib turib joydan sifat qiladi, nima qiladi, hurmat qiladi. Lekin ba'zi ahmoqlari bor, bitta yarimta. O'zlari qorachadan kelgan baribir sochlarini sarg qiladiki, shu baribir slavyanlar bilan bizlarni farqimiz bor-da aziyatlarni. Shularni militsiya xodimlari ham, nimasi ham ko'p ushlaydi. Keyin ko'chada ko'p gapiradi. Bu hay ko'plari aytadi, churka deydi, deb, nima qildilaringiz, deb aytadi, deb gapiradi. Men bixmada turaman-ku, ko'p bolalarni ko'raman bu yerga. Pivo ichib, nima qilib, bu yerga bolalar bilan qo'shilib ketgan o'zbek bolalari bor. Nimani? Tanishsa bolalarni. Hayf deyman shu o'zini, bir millatini ham. O'zini musulmonligini ham xor qilib yurgani uchun. Ko'p narsaga insonni o'zi ham sabab bo'ladi shu.
Dedi Zaynab opa. Etnik jinoyatchilik qurbonlari kuni 2008-yilning 30-sentyabridan 1-oktyabrga o'tar kechasi o'ldirilgan maktab yoshidagi Moskvalik Anna Beshnovaning xotirasiga bag'ishlab o'tkazib kelinadi. Voyaga yetmagan Anna Beshnovani zo'rlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olingan Samarqandlik Farhod Tursunov allaqachon 23 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sizin açış şu saatteki eşitirişimiz yakını yetiyaptı. Birazdan sonra ikinci saatteki eşitirişimizle dinleşiniz mümkün. Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yapıyor yapmanız. Bugünkü dasturunu ben Sarvar Usman alıp oraya yapmanız.